Μεγάλο το θαύμα της αναβλέψεως του εκγενετής τυφλού, αγαπητή μου. Και η Εκκλησία μας, μετά την εορτή της Αναστάσεως του Χριστού, προβάλλει τα μεγάλα θαύματά του για να δείξει και αποδείξει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με πολλές λεπτομέρειες εκθέτει όλα τα θαύματα που περιγράφει, αλλά και ιδίως το σημερινό θαύμα της αναβλέψεως του εκγενετής τυφλού. Ανάμεσα στα πολλά νοήματα της περικοπής που ακούσαμε της Ευαγγελικής, ας μείνουμε σε αυτές τις ποικίλες απόψεις και ερμηνείες που έδωσαν όσοι είδαν το θαύμα. Κάποιοι αμφισβητούν την ταυτοπροσωπία του τυφλού. Είναι αυτός? Ήουν γείτονες, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και οι θεωρούνται σε αυτόν το πρώτερον, και αυτοί που τον έβλεπαν από πιο μπροστά, τον παλιό καιρό από πρώτα, ότι τυφλός είναι, ότι το τυφλός, έλεγαν. Ούχουτος εστίν ο καθήμενος και προσετών? Αυτός δεν είναι που καθόταν σε μια γωνιά και ζητιάνευε? Άλλοι έλεγαν ότι ούτως εστίν. Άλλοι λέγανε ναι, αυτός είναι. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Άλλοι λέγανε δεν είναι ο ίδιος, αλλά μοιάζει με τον τυφλόν. Συνεπώς είναι κάποιος άλλος. Εκείνος δε έλεγε, ο τυφλός, ότι εγώ είμαι. Εκείνος εβεβαίωνε και έλεγε εγώ είμαι, εγώ ο ίδιος. Και όταν οδηγήθηκε στους Φαρισαίους, εκείνοι έλεγαν ούτως ο άνθρωπος ουκέστη παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ουτηρεί. Δεν είναι άνθρωπος του Θεού, δεν είναι καλός άνθρωπος ο Ιησούς, διότι δεν τηρεί το Σάββατον, την αργία του Σαββάτου, επειδή το θαύμα έγινε εν ημέρα Σαββάτο. Άλλοι έλεγαν, σημειώνει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν? Πώς είναι δυνατόν ένας αμαρτωλός άνθρωπος να επιτελεί τόσο καταπληκτικά θαύματα? Θα πούν παρακάτω, γράφει ο Ιωάννης, ότι ποτέ δεν ακούστηκε εις τον αιώνα να ανοίξει κανείς μάτια τυφλού, εκγενετής τυφλού, δηλαδή όχι απλώς να μην είχε όραση, να μην είχε βολβούς. Γι' αυτό ο Κύριος έχρισε τους οφθαλμούς με λάσπη. Έφτισε, λέει, χάμω, πήρε τη λάσπη και την έβαλα πάνω στα μάτια και του λέγει πήγαινε να πληθείς εις την κολυμβήθρα του Σιλουάμ. Εκεί δε δια να δείξει την ταυτότητά του, ότι είναι εκείνος ο οποίος χουν λαβών από της γης έπλασε τον Αδάμ. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Ο ίδιος είναι. Πότε ποτέ ακούστηκε να βάλουμε λάσπη στα μάτια για να κάνουμε θεραπεία? Εξάλλου και με το νερό εκεί της κολυμβήθρας του Σιλάου έφυγε η λάσπη. Πολύ φυσικό. Τότε ήθελε να δείξει ότι εκείνος που πήρε πυλών και έκανε τον Αδάμ είναι ο ίδιος που δημιουργεί τώρα με τον πυλών καινούργια μάτια, δηλαδή βολβούς καινούριους. Και ο τυφλός, ερωτηθείς τι γνώμη είχε για αυτόν που τον έκανε καλά, απήντησε ότι προφήτησε στην. Σημειώσατε ότι μετά την όρασή του δεν τον βρήκε τον Ιησούν, λίγο αργότερα τον βρήκε, αφού σημειώθηκαν κάποια επεισόδια. Και η αμφιβολία ακόμη διατηρείται και από μέρος των Ιουδαίων. Εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Φώναξαν τους γονείς, αυτός είναι ο γιος σας? Ναι, λέγανε αυτοί, ο γιος μας είναι. Και πώς είναι, και πώς έγινε να βλέπει? Δεν ξέρουμε. Ότι εγεννήθηκε τυφλός το ξέρουμε. Ότι βλέπει δεν ξέρουμε. Εξάλλου ηλικία έχει, και αυτό το ηλικία έχει σήμαινε πάνω από 30 ετών, γιατί τότε ήταν ηλικία πάνω από 30 ετών. Ερωτήσατε τον, θα σας πει για τον εαυτό του. Γιατί βάζει μια υποσημείωση ο Ιωάννης? Διότι εφοβούντο τους Ιουδαίους και μάλιστα τους Φαρισαίους, διότι είχαν πει ότι όποιος ομολογήσει τον Ιησούν ως Μεσσίαν, ως αναμενόμενον Χριστόν, αυτός λέγει θα αποβληθεί από την συναγωγή. Αλλά τι ήταν εκείνο που έδωσε τόση μεγάλη ποικιλία εκτιμήσεων για το θαύμα αυτό που επετέλεσε ο Ιησούς? Βλέπετε, ήμεν έτσι, είδε έτσι. Βασικά ήταν η άρνηση του θαύματος που συνετέλεσε ένας ορθολογισμός. Πώς είναι δυνατό? Μάτια δεν υπήρχαν. Εδώ ήταν άντρα, σπήλαια μέσα. Ο ορθολογισμός, το πώς είναι δυνατόν, δεν το καταλαβαίνει το μυαλό μας. Το δεύτερο, το οποίο επεκράτη κυρίως στους άρχοντες και δι' στους φαρισαίους και λοιπούς, ο φθόνος. Ο Ιησούς να ακούγεται περισσότερον από μας, ο φθόνος. Εξάλλου το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν, δηλαδή τον παρέδωσαν εις θάνατον κινούμενοι από τον φθόνο. Αλλά εδώ όμως ως προς τον δημιουργό του θαύματος, δηλαδή τον Ιησούν, βλέπουμε να υπάρχουν ποικίλες υποκειμενικές εκτιμήσεις. Είναι αμαρτωλός επειδή δεν τήρησε το Σάββατο? Μα τότε αν είναι αμαρτωλός, πώς έκανε το θαύμα? Και ούτω καθεξής. Οι μεν λοιπόν λέγουν ότι ο Ιησούς είναι έτσι, οι άλλοι λέγουν ότι ο Ιησούς είναι έτσι, άλλοι αντιλέγουν, άλλοι διαφωνούν. Μάλιστα λέγει ότι υπήρξε και σχίσμα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει, ανάμεσά τους, ή μεν ούτως ή δε ούτως. Ο τυφλός βέβαια είχε διαφορετική άποψη. Είπε, προφήτηση, πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν τον είδα, γιατί όταν άνοιξαν τα μάτια μου δεν γύρισα πίσω, δεν τον γύρισα, αλλά είχε φύγει ο Ιησούς. Έτσι επεκράτη, και κρατήστε αυτό, ένας υποκειμενισμός. Το υπογραμμίζω, επεκράτη ένας υποκειμενισμός. Ο καθένας έλεγε ό,τι νόμιζε. Ο υποκειμενισμός είναι ο υποκειμενισμός είναι αυτό που νομίζω εγώ. Αν εσύ νομίζεις κάτι διαφορετικό, αυτό πάλι είναι υποκειμενισμός. Ο καθένας όπως νομίζει κάτι. Το δυστύχημα είναι ότι το πράγμα αυτό δεν έμεινε στην περίπτωση του τυφλού που εθεραπεύθη, αλλά επεξετάθη και επεκτείνεται μέχρι σήμερα και θα επεκτείνεται μέχρι το τέλος της ιστορίας, σε ολόκληρο το Ευαγγέλιο και μάλιστα σε αυτό το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Δεν ήταν ένα έκτακτο περιστατικό, το οποίο δεν θα ήξιζε ίσως να το κάνουμε κήρυγμα, αλλά επειδή διατηρείται αυτός ο υποκειμενισμός, γι' αυτό ο Χριστός έθεσε ένα ερώτημα, ένα ερώτημα εις τους μαθητάς του σε σχέση με το τι πίστευαν οι άνθρωποι γι' αυτόν. Τι να με λέγουν είναι, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου? Οι άνθρωποι τι λένε για μένα, ποιος είμαι, ποια είναι η ταυτότητά μου? Περιττό να σας πω ότι η ταυτότητα του Ιησού Χριστού είναι μυριομαρτυρημένη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή που θέλουμε να καταργήσουμε και αυτή που θέλουμε να μην τη διαβάζουμε. Εάν εκείνοι που θέλουν να την καταργήσουν, την Παλαιά Διαθήκη, γνωρίζουν τα πράγματα, είναι κακόβουλοι και διεφθαρμένοι. Εάν δεν γνωρίζουν, από άγνοια ενεργούν. Η Παλαιά Διαθήκη δίνει πλήρη ταυτότητα περί του Ιησού Χριστού, πλήρη, μέχρι τέτοιων λεπτομεριών που κυριολεκτικά εκπλησώθηκε. Και τότε απήντησαν οι μαθητές για να δείτε αυτές τις ποικίλες εκτιμήσεις και τις υποκειμενικές. Ημέν, είπαν, Ιωάννη τον Βαπτιστήν. Ο Ηρώδης πρότεινος απεκεφάλισε τον Ιωάννη. Μάλιστα ο Ηρώδης το έλεγε αυτό, μπα. Πρέπει να είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που εγώ απεκεφάλισα. Μα πώς? Ανεστήθη. Έτσι πίστευε. Έτσι πίστευε ο Ηρώδης. Ο βασιλιάς. Άλλοι δε Ηλία. Άλλοι έλεγαν ότι ήρθε ο Ηλίας. Έτερη δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Άλλοι λέγανε ότι είναι ο Ιερεμίας που ήρθε ξανά στη γη. Άλλοι ότι είναι ένας προφήτης. Ο Κύριος τότε στρέφει το ερώτημά του στην προσωπική αντίληψη των μαθητών του. Σεις τι λέτε? Και ο Απόστολος Πέτρος είπε, Σι ή ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Σι είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, του ζώντος Θεού. Και μάλιστα ο Κύριος του είπε ότι αυτό δεν σου το απεκάλυψε σάρξ και αίμα. Είναι εβραϊσμός σάρξ και αίμα που θα πει άνθρωπος. Δεν σου το απεκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας μου σου το απεκάλυψε. Ότι είμαι εγώ ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας, που ήρθα να σώσω τον κόσμο και είμαι ο Υιός του Θεού, του ζώντος Θεού. Έκτοτε το ερώτημα αυτό θα το αποτείνει ο Χριστός μέσα στην ιστορία και θα δίδονται στο ερώτημά του αυτό, γιατί είναι κατατεθειμένο στην Αγία Γραφή, στον Ματθαίο, θα αποδίδονται ποικίλες υποκειμενικές απαντήσεις. Άλλοι θα πούν κάποιες βλάσφημες απαντήσεις, όπως στην αρχαιότητα μετά Χριστόν φυσικά ήταν ο Κέλσος και ο Πορφύριος, που από εκείνους αντλούν όλοι οι άπιστοι και οι άθεοι και οι βλάσφημοι όλων των αιώνων, από εκεί αντλούν, από τον Κέλσον και τον Πορφύριο. Άλλοι σύγχρονοι θα πούν, ο Ιησούς μεγάλος κοινωνιολόγος, ο Ιησούς μεγάλος φιλόσοφος και ούτω καθεξής. Διάφοροι χαρακτηρισμοί. Εφόσον όμως ο Ιησούς δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, προφανώς όλα αυτά καταλήγουν σε μία βλασφημία. Διότι ποια είναι η βλασφημία θερυπή των χιλιαστών? Να λέγουν ότι ο Ιησούς δεν είναι Υιός του Θεού, αλλά είναι κτίσμα. Υιός ως κτίσμα, όχι Υιός εκ της ιδίας ουσίας. Αυτό είναι βλασφημία. Συνεπώς, εάν δεν ορθοδοξώ, είναι βλασφημία. Εάν φθάνω να λέγω γυμνή κεφαλή, να λέγω εκείνα που λέγω εναντίον του Ιησού, δεν θα ήταν περισσότερο και περισσότερο βλασφημία? Και μόνο γιατί θα πω, για να πω κάτι που το λέμε όλοι μας, ποιο να πρώτο κοιτάξει ο Θεός? Το λέμε ή δεν το λέμε? Τι είναι ο Θεός? Άνθρωπος κατά τρόπον που να μπερδεύεται, να τα χάνει? Βλέπω εσένα και δεν μπορώ να δω τον άλλον. Αυτό δεν είναι βλασφημία, αφού δεν είναι αυτό ο Ιησούς? Γιατί είναι ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Κι όμως το ερώτημα αυτό, αγαπητοί μου, του ποιος είναι ο Ιησούς, είναι ζωτικοτάτη σημασίας, γιατί από τη σωστή απάντηση προέρχεται η σωτηρία μας. Κάθε άλλη απάντηση έξω από τη σωστή αυτή που είπαμε, απολύγει να τον γνωρίζουμε πάντοτε σε βλασφημία κατά του Ιησού. Χρειάζεται λοιπόν κριτήριον αντικειμενικό, όχι υποκειμενικά κριτήρια. Εγώ νομίζω έτσι, εγώ νομίζω έτσι. Χρειάζεται κριτήριον αντικειμενικό, εκείνο που είναι έξω από μένα, εκείνο που είναι αυτό που είναι. Έτσι λοιπόν η άποψη νομίζω πρέπει να πάει στην άκρη. Για οτιδήποτε πράγμα στον παρόντα κόσμο, αυτός ο υποκειμενισμός, αγαπητοί μου, έχει τη φυσική του διάσταση. Είναι πολύ φυσικό. Αν είμαι εγώ σε αυτή τη γωνιά και βλέπω τα πράγματα έτσι, είσαι εσύ στην διαγώνιο, στην άλλη γωνιά από εκεί, και βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Ο καθένας μπορεί να έχει την υποκειμενική του αντίληψη, την άποψή του σε όλα τα πράγματα και στην επιστήμη ακόμη. Σε όλα τα πράγματα. Έτσι έχουμε τις πολλές θεωρίες. Λέει κάποιος, νομίζω ότι το πράγμα είναι έτσι. Έχει μερικές ενδείξεις, όχι αποδείξεις, μερικές ενδείξεις. Ο άλλος λέει το αντίθετο, επιστημονικά πράγματα. Έχει και αυτός μερικές ενδείξεις, έως ότου κάποτε γνωστεί η αλήθεια. Και τότε δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις, δεν μπορεί να έχουμε φερειπίν διαφορετική άποψη αν ο ήλιος κινείται ή η γη κινείται. Το ξέρουμε σήμερα. Αυτό δεν είναι μια θεωρία, είναι πια μια επιστημονική αλήθεια. Επί επιστημονικών πραγμάτων και επί πραγμάτων της καθημερινότητος έχουμε απόψεις. Τι θα πει κόμματα σε μια πολιτεία? Ο καθένας έχει μια ανάποψη. Εγώ νομίζω ότι καλύτερα θα κυβερνηθούμε έτσι. Ο άλλος λέει, εγώ νομίζω ότι καλύτερα θα κυβερνηθούμε έτσι. Εδώ δεν υπάρχει κανένα λάθος και δεν υπάρχει καμία αμαρτία. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Αλλά προκειμένου να μιλήσουμε για το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, δεν πρέπει να έχουμε υποκειμενικές αντιλήψεις, αλλά να έχουμε αντικειμενικές αντιλήψεις. Γιατί δυστυχώς πολλοί χριστιανοί μας έχουν και επιμένουν να έχουν τις υποκειμενικές των αντιλήψεις, αν και βαπτισμένοι. Και ποια είναι αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια που μπορούμε να έχουμε? Είναι το ίδιο το Ευαγγέλιο που μιλάει για τον Χριστό, είναι και η εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτά τα δυο. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Αυτό θα αποδεχθώ. Όχι αυτό που νομίζω, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Και αυτό αφορά βέβαια κυριότατα εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, αλλά και σε εκείνα που είπε ο Χριστός, που αφορούν σε αλήθειες, αφορούν και εις το ήθος. Πως πρέπει να ζήσει ένας άνθρωπος, το είπε ο Χριστός, τελείωσε. Και μετά πως το επεξεργάστηκε αυτό που είπε ο Χριστός? Η Εκκλησία θα δώσει την μαρτυρία της, η εμπειρία της Εκκλησίας. Ότι δηλαδή έτσι ερμηνεύουμε εμείς η Εκκλησία. Ξέρετε ότι η ερμηνεία, η σωστή ερμηνεία, αυτό που λέμε ορθοδοξία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ερμηνεία του Ευαγγελίου που είναι κατατεθειμένη μέσα στην Εκκλησία. Πώς η Εκκλησία αντελήφθη το Ευαγγέλιο. Αυτό λέγεται η εμπειρία της Εκκλησίας. Εκεί, σε αυτά τα δύο κριτήρια, γεννιέται η πίστης. Εκεί γεννιέται η πίστης, η σωστή, η ορθόδοξος πίστης. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος είπε σε εκείνο τον απιστούντα και ορθολογίζοντα Θωμάν, το μαθητή του, που έλεγε, αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο των ήλων, ορθολόγιζε. Δεν χωρούσε το μυαλό του την Ανάσταση? Πώς είναι δυνατόν? Όπως δεν χωράει και το μυαλό μας σήμερα, πώς θα αναστηθούμε εμείς από τους νεκρούς αφού θα γίνουμε χώμα? Και ο Κύριος, αφού ενεφανίστηκε τα λοιπά, είπε, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν είδαν αλλά επίστευσαν. Πού στήριξαν δηλαδή την πίστη των? Επάνω εις το Ευαγγέλιον και επάνω εις την εμπειρία της Εκκλησίας. Αλλά για να χρησιμοποιηθούν, αγαπητοί μου, αυτά τα προαναφερθέντα κριτήρια, χρειάζεται η απουσία των παθών και η καθαρότητα της καρδιάς. Τι σας είπα προηγουμένως, ο ορθολογισμός και ο φθόνος έκανε κυρίως τους Φαρισαίους να έχουν διαφορετική εκτίμηση του θαύματος. Γιατί? Σαν φθονεροί άνθρωποι. Σαν φθονεροί. Βγάλε, αδελφέ μου, τα πάθη. Βγάλε τα πάθη. Δημιούργησε μια καθαρή καρδιά και τότε θα βλέπεις ίσια και σωστά, κατάματα την αλήθεια. Θυμηθείτε εκείνον τον θαυμάσιον μαθητή του Χριστού, τον Αθαναήλ, όταν εμφανίστηκε ο Χριστός και του λέγει, σε είδα, λέει, κάτω από τη σικιά. Τι έκανε κάτω από τη σικιά? Προσευχή. Πού με είδες? Ήταν μακριά ο Ιησούς. Και επειδή ακριβώς είχε καθαρή καρδιά, είπε, γιατί ο Χριστός πρώτα του το χαρακτήρισε, να ένας άνθρωπος, λέγει, με άδολη καρδιά, αληθινός Ισραηλίτης, που δεν υπάρχει δόλωση στο στόμα του. Πού με ξέρεις, είπε ο Ναθαναήλ. Και ευθύς μετά ομολογεί τον Ιησούν ως Μεσσίαν και ως Βασιλέα του Ισραήλ. Γι' αυτό σας είπα, χρειαζόμαστε καθαρή καρδιά. Ακόμη πρέπει ο άνθρωπος να ξεπερνά η θεώρησή του την ιστορία και να βλέπει το αιώνιο, και την ιστορία να τη βλέπει υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Να βλέπει κανείς όλα αυτά που συμβαίνουν μες στην ιστορία, τις κινήσεις των ανθρώπων, πολέμους, πολιτισμοί, όλα αυτά να τα βλέπει υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Πρόκειται βέβαια για ένα πελώριο ερώτημα. Τι είναι αλήθεια? Και αυτό ανήκει τόσο στο χώρο και της επιστήμης και της καθημερινότητος, γυρεύουμε πάντοτε την αλήθεια, αλλά και για πράγματα μεταφυσικά, πνευματικά, πέρα από τον παρόντα κόσμο, πέρα από την εμβέλεια, την εμβέλεια οράσεως των ματιών μας. Ο Πιλάτος, όπως θα ενθυμίστε, αμφισβητούσε την αλήθεια, και όμως την είχε μπροστά του. Ποια είναι η αλήθεια? Ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και τούτο στη μαρτυρία του Ιησού που του είπε, εγώ εις τούτο γεγέννημαι, γι' αυτό, λέει, έχω γεννηθεί, δηλαδή έγινε άνθρωπος, και εις τούτο ελήλθα εις τον κόσμο, γι' αυτό το σκοπό ήλθα εις τον κόσμο, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία, για να μαρτυρήσω την αλήθεια, για να δώσει στη συνέχεια ο Κύριος εκείνη τη βαρισίμαντη πληροφορία που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είπε, πας οόν εκ της αληθείας, ακούει μου τις φωνής. Όποιος προέρχεται από την αλήθεια αναγνωρίζει τη φωνή μου, με αποδέχεται. Πώς αυτό μπορεί να συμβεί? Αυτό το οόν εκ της αληθείας, ο υπάρχον εκ της αληθείας, είναι ταυτόσιμος ο λόγος με τη φράση ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας το σημειώνει στο πρώτο κεφάλαιο. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, τον απεδέχθησαν τον Χριστόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουν παιδιά του Θεού, τις πιστεύουν συνεις το όνομα αυτού, ή οι οποίοι ούτε ξεμάτων ουδέ εκθελήματος σαρκός, όχι γιατί ο πατέρας τους θέλησε να τους γεννήσει, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Είναι οι άνθρωποι που μίλησε ο Θεός μέσα τους, αλλά έδωσαν όμως μία καλή προαίρεση. Δεν στάθηκαν και δεν στέκονται κακόπιστοι. Η κακοπιστία είναι φοβερό εμπόδιο. Αυτές τις ποικίλες εκτιμήσεις τις ζούμε, αγαπητοί μου, σήμερα. Και μάλιστα δυστυχώς από τους χριστιανούς μας. Θα έλθει όμως καιρός, και αυτό να το προσέξουμε, που οι εκτιμήσεις των ανθρώπων φοβερά θα αλλοιωθούν, θα γίνουν χειρότερες. Στη θέση της πίστεως του Χριστού θα βάλουν την πίστη στον Αντίχριστο. Γιατί θα φάνε, γιατί θα πιούν, γιατί ο Αντίχριστος θα είναι, ακούσατε, φιλάνθρωπος, σπουδαίος παγκόσμιος κυβερνήτης. Να θα πουν, αυτός είναι. Τι έκανε ο Χριστός? Σταμάτησαν οι πόλεμοι? Σαν πως είναι θέμα του Χριστού να σταματήσουν οι πόλεμοι. Ειδοποιεί όμως ο Κύριος και λέγει, εγερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσους η σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και προσθέτει μια φρασούλα ο Χριστός, που είναι φρασούλα κλειδί. Ιδού προήρηκα ημίν. Να, λέγει, σας το προείπα. Δηλαδή ετοιμαστείτε, να ξέρετε τι θα έρθει, να μην πιαστείτε στον ύπνο. Είναι η προειδοποίηση αυτή τεραστία σημασία. Θα έρθει, ξέρουμε ποιος θα είναι ο Αντίχριστος, να προσέξουμε. Πάντως γνώσεις και προαίρεσεις συντελούν εις αυτήν την σωστή επιλογή μαζί με την παρουσία και του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιον κανείς δεν ομολογεί τον Ιησούν ως Κύριον, δηλαδή ως Θεόν. Ουδείς, λέει ο Παύλος, δίνεται υπήν τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεόν, ή μίαν Πνεύματι Αγίο. Εάν δεν ομολογείς τον Ιησούν ότι είναι ο Υιός του Θεού, δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Αν με ρωτήσετε, πού ξέρω ότι έχω το Πνεύμα το Άγιον? Εάν λοιπόν, κριτήριο, έχουμε και άλλα κριτήρια, δεν λες ότι ο Ιησούς είναι Θεός, δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Ο αδελφόθεος Ιούδας αναφερόμενος στους εμπέκτας της πίστεως, εκείνοι οι οποίοι βρίζουν την πίστη και την εμπέζουν, λέει ούτε οι συν οι αποδιορίζοντες, δηλαδή ισχύζονται στην εκκλησία, ψυχική, δηλαδή ζωική, βιταλιστική πνεύμα μη έχοντες. Προσέξτε, πνεύμα μη έχοντες. Μη έχοντες το Πνεύμα το Άγιον, είναι φοβερό. Όταν λίγο μετά ο Κύριος συνήντησε τον ποτετυφλόν και αφού τον πληροφόρησε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και εκείνος εξέφρασε την πίστη του, έπεσε και τον προσκύνησε τον Ιησούν. Είπε, εις κρίμα ο Χριστός το είπε, εγώ εις τον κόσμο του τον ήλθον, είναι οι μη βλέποντες βλέπωση και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Δύο στρατόπεδα. Εκείνοι που πιστεύουν και εκείνοι που δεν πιστεύουν. Αγαπητοί, οι ποικίλες εκτιμήσεις επί όλων των θεμάτων της καθημερινότητος είναι πολύ ανθρώπινο να υπάρχει, να υπάρχουν πολύ ανθρώπινο. Ο καθένας έχει την οπτική του γωνιά, όπως σας είπα, την προσωπική του γνώμη, την προσωπική του άποψη. Δεν είναι αμαρτία. Επί θεμάτων όμως χριστιανικής πίστεως δεν χωρούν προσωπικές εκτιμήσεις. Θα πιστεύεις ό,τι λέγει το Ευαγγέλιο. Θα πιστεύεις ό,τι λέγει η Εκκλησία. Αν διατηρείς επιφυλάξεις και προσωπικές εκτιμήσεις που είναι τόσο άφθονο στην εποχή μας, γύρω μας, τότε δεν απέχεις από την απιστία, που φυσικά η απιστία δεν σώζει. Θα επαναλάβουμε ότι ο φόβος του Θεού, ο αγνός φόβος του Θεού και η νύφουσα καρδιά, η καθαρή καρδιά, θα μας βοηθούν να περπατάμε το σωστό δρόμο της πίστεως. Κάπου ο Παύλος είπε για τις χείρες ένα θέμα, ότι καλόν είναι να μην παντρευτούν και τα λοιπά. Καλόν είναι, απλώς είπε, καλόν είπε. Είναι. Και γράφει, μακαριωτέρα δε εστίν εάν ούτω μείνει. Είναι ευτυχεστέρα εάν έτσι μείνει, δεν ξαναπαντρευτεί. Κατά την εμήν γνώμη, ακούστε, κατά την εμήν γνώμη. Είπε ότι δεν έχω γνώμη από τον Χριστό, κατά την εμήν γνώμη. Δοκώ δε καχώ πνεύμα Θεού έχει. Νομίζω ότι έχω το Πνεύμα του Θεού. Ο Παύλος περπατάει σε ό,τι του είπε ο Χριστός, τίποτε άλλο. Αλλά εκείνο που δεν είπε ο Χριστός, λέγει, έχω το Πνεύμα του Θεού, μπορώ να πω μια γνώμη. Και τούτο γιατί δεν είχε, όπως σας είπα, την εντολή του Χριστού. Έτσι το ίδιο πράγμα θα κάνουν και οι Απόστολοι. Ακούστε τι εντολή πήραν. Είναι γραμμένη στο τέλος του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Διδάσκοντες αυτούς τη ρήμη, πηγαίνετε στον κόσμο και να τους διδάξετε να τηρούν, να εφαρμόζουν πάντα όσα είναι τυρά μην ημίν, όλα εκείνα που εγώ σας παρήγγειλα, ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω, ό,τι σας παρήγγειλα είναι τυρά μην ημίν. Αγαπητοί, αν έτσι και εμείς κινηθούμε στη ζωή μας, τότε θα βαδίσουμε σωστά, τότε θα έχουμε ειρήνη, τότε μόνο μπορούμε να μιλάμε για σωτηρία. Όταν στα θέματα, στα θέματα της πίστεως, στα θέματα της ζωής, δεν έχουμε προσωπικές εκτιμήσεις, αλλά κινούμεθα μόνο σε ό,τι λέγει ο Χριστός.